Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru feðgarnir Karl Ágúst Úlfsson og Eyvindur Karlsson. Velkomnir í þáttinn.
Takk hérlega.
Takk.
Er hann góður pappi?
Já, já.
Ákvæmt var aðeins má, svona
hýkaði. Sjokkarandi spurning.
Já, þú veist, ég hef ekki samanburðun náttúrulega.
Sko. Nei, reyndar ekki.
Já, það er eins mér ágætlega, sko.
Já, já. Þið voru sko, hvað, var hann, þú varst nýja ára það ekki þegar að þið skiljið eða hvað?
Nei, fimm ára.
Fimm ára, já. Þannig að þið eru saman þarna alveg svona og svo breytist.
Já, já, svo breytist smart og svo hefst bara mjög flókin fyrill, sko.
Já, akkurat.
Og hérna, já, og við áttum hérna sem betur fyrir oftast með mjög gott samband, kannski ekki alltaf. En bara, jú, mestan part.
Já. Það er náttúrulega ekki grín að vera skilnaðar barn.
Nei.
Og kannski sérstaklega ekki að því að við bjuggum ekkit alltaf á sömu slóðum. Það var, ég bjó tíma út á landi og svo var pappi erlendis og þannig að það var svona, það var oft langt á milli.
Já, á já.
En við skrifumst á.
Já, tölvert. Já. Við skrifum hérna, já, við skrifum saman sögur.
Já.
Sem við sendum á milli heimsálfa.
Já.
Einn og eitt part í einu og hérna þetta var mjög gefandi og þurfum eiginlega að finna þessa sögu og sjá hvort að hérna við getum ekki klárað hann einhvern
já
þannig að þið skrifir saman sögu en þið vitið samt ekki hvað bréfin eru minnst þetta?
Já, ég á einhver bréf
já.
Með einhvern smá punkt
en Kalli, hvað eru þín bréf?
Sko, ég er búin að flýtja svo oft
ég er þetta líka en
en allt í lagi, pappi
en reyndar er ég sko hérna, bara fyrst og minnist á það ég er að gangi gegnum það svona æviskeið núna að ég er að svona róta í gömlum pappakössum finna endalausa pappíra sem að margi hverju koma mér mjög skemmtilega óvart ég búin að finna sko þykkan bunga af svona mentaskóla flippi það sem ég var að yrkja ljóð og skrifa smásugur og skrifa skáldsugur og kvikmyndahandrit og ýmislegt og núna er ég bara að vinna í því að skanna þetta inn og hérna, að því að margt að þessu er ég efast að nokkuð að þessu sé áhugavert fyrir aðrir en mig,
nei.
En samt sem áður að þetta skuli vera til.
En sko, Eyvindur, þú byrjar í rauninni svona fljótt að skrifa, er það ekki?
Jú, og einmitt kannski að miklu leiti gegnum þessar bréfaskriftir. Þetta er, fóreldrar mín er bæði leikhúsfólk og listafólk.
Mamma en María Sigurðardóttir leik.
Já, sem er leikkona og já, leikstjóri.
Já, kannski mest leikstjóri núna er það ekki?
Jú. Og hérna, og ég held ég hafi sko kannski meira fengið leiklistar áhugan frá henni en ritstarfa áhugan frá pappa sko.
Já.
Og einmitt, ekki síst að þegar við skrifumst á og hérna og vorum að búa til sögur saman og ég var að senda honum alls konar ljóð og smásögur og eitthvað sem ég hefði verið að skrifa.
Já, og þetta segir mér, Kallið, að hann hefði skrifað eitthvað ljóð, þú veist, 8 ára.
Já, það er eitt af því sem ég er hérna í þessum kössum.
Já,
það eru ljóð eftir Eyvind Ungan.
Já. Er hann dramatískur hérna 8 ára?
Já. Hann er ekki að fíblast nátt að skapa. Nei, hann er að yrkjum tilveruna og himinin og grasið. Og bara ýmislegt sem að, hérna, já, og ástina.
Já.
Töluvert.
En svo þið hafið skrifað saman sjónvarpsseríu sem hefur aldrei sem er bara í kassanum einhverstaðar.
Já, hún er einhverstaðar í kassanum.
Mér langar svolítið aðeins að tala um hana. Þetta er svolítið góð hugmynd.
Já, þetta er hérna, hugmynd sem að ég og Þórhallur Þórhalsson vinur minn fengum. Hann er sonur Latta. Þannig við eigum þannig sameiginlega reynslu heima að vera sýnir grínista
já, sem getur verið bara mjög erfið
og eins og ég vona Þórhallur sé ekki mótfallið því að ég semst, vitni hans brandara sem hann segir sko hann er oft spurður okkur hann sé svona fölur og það er að því að hann ólst upp í skugga föðu sinns og hann að við fengum eins og hugmynd, ég veit ekki hvað er langt síðan, 10-15 ára?
Já, örglega, við vorum að skrifa þetta, já, það er allavega 10 ár.
Allavega 10 ár sem við vorum að skrifa þetta, hugmyndin var
eldri. Já, hún er ennþá eldri. Ég held að handritið okkar hafi verið klart svona 2013.
Já, einmitt. Og fengum eins og hugmynd að gera sjónvarsseríu svona skáldaðar útgáfur af okkur sjálfum. Okkur tveimur og svo feðrum okkar.
Já.
Og hérna
Kalli og Latti.
Já, Kalli og Latti. og hérna, og já, já, við sem sagt, skrifuðum þetta og hérna sem sagt, aðalega sem sagt, ég Þórhallur og Páfi sem sagt, ég og Þórhallur skrifuðum held í helmingin saman og þú skrifaðir helmingin og hérna og þetta var mjög skemmtilegt því að leiðilegt að þetta skildi ekki ná að fara lengra sko
Við heldum að því að vilja þetta hlýta þeirra gert því að við okkur fannst þetta svo frábær hugmynd og, og sagan svo skemmtileg sagan að því þegar að Kalli og Laddi og sýnir þeirra sem að eiga í, við þetta erfuðu samkeppni að stríða saminast og fara í svona Íslands leiktúr allalið með mikið sjó
Akkurat, já, já, það er aldrei að vita nú verður þið búin að tala þetta það verður hringt á eftir, sko það má enginn missa þessu
Ef við finnum þetta
Já, akkurat, já. Eða það En, Eymundur, varstu stundum sko saknaður pappa eins
þegar, Já, það
gerir þegar, þegar maður úti og svona
Já, mikið og hérna já, það var alveg erfitt, sko og það er náttúrulega, hérna En þú veist, við svona náðum nú samt alveg líka að hérna, gera hluti saman og svona, ég var ekkit, það var ekkit algjör aðskilnað, sko, ég kom nú stundum og var í einhver tíma hjá pappa.
Úti í Bandaríkjunum?
Já, það voru einhverjum nokkra vikur síðan var þar og svo líka bara þegar ég bjóð fyrir norðan og þú veist, Reykjavík, þá kom ég kannski og var kannski hálft sumar eða eitthvað svoleiði, sko.
En svo er það náttúrulega þannig, þú ert elstur, náttúrulega þínu sískinum þannig að
já,
þú
langelstur,
ert sko. Langelstur eins og þú sagðir, hvað er 13 ár og milli
Ég sko er 13 ár á milli mín og sýstu minnar pappa minn það er 9 ár á milli mín og Hjalta Rúnars, bróður minn sem er annar leikari þetta er allt dæmt til að vera í
Þetta er svo hræðilegt að heyra þetta
Ó, hjálpa mig leikta
Já, sem sagt ég eignast þetta er lítinn bróður mömmu minn þegar ég er 9 ár og svo litla systur þegar ég er 13 ára eða verða 13 ára þannig að hérna þannig að já, ég er einn bara mjög lengi sko.
En draumurinn að komast í leiklistina það var, hún var svolítið sterk að þér efindur þannig að þú ferð og sækir einn af þeim
Ég sátt einu sinni og komst ekki inn
og sprelaður
og var brjálaður Nei, og gerði það sem allir gera sem að komast ekki inn í leiklistskóla. Ég fór í bókmyndafræði.
Já.
það er bara beinaleiðir í háskóla í bókmyndafræðina.
Já.
Það er ekki nefnt ég að fara að vinna.
Nei, við hjálpið þér.
Og, hérna, og ekki nefnt ég að læra eitthvað sem var eitthvað alvar á bakvið. og svo sem sagt, hérna, á fyrsta árinu mínu í bókmyndafræði, þá fer ég að skrifa og vera svolítið virkur í tónlist.
Já.
Og hérna... Og bara svona eiginlega skipti svolítið yfir á þá braut í lífinu, sko. Og þannig að ég svona fór eiginlega að vera bara í þessu og sem sagt er að taka upp tónlist og hérna, gaf eitthvað út sem var nú reyndar voðalega hérna, svona hróðvirkmislega unnið, en það var svona gerði eitthvað hann 2006 eða ég maður rétt og svo gef ég út skáld 2007 og svona hélt mér svolítið bara á þeirri braut. Þangað til að síðan ég bara orðin 29 ára ef ég maður rétt, 28 eða 9 ára, þá fer ég og læri leikstjórn út í London.
Já. En hann fer svona, fer út eins og þú gerir líka, Kalli.
Já.
Þegar þú fórst í einmitt til Bandaríkjana að læra að skrifa, eða hvað?
Að læra að skrifa, já. Ég tók sem þetta meistara gráðu í þessu sem heitir hérna leikritun.
Já, akkurat.
Já. Og reyndar tók nú einhverja leikstjórnar kursa líka en það var nú aðlega þetta sem var að einbytta mér að skrifa leikrit
En hvenær fóruð þið svona að vinna saman af alvöru, Eyvindur og Kalli?
Sko ef ég á að lítum öxl hérna, já, og með það í huga sko, það er líklega þegar við þýðum saman bókina stór hættulegu strákabókina Það var svolítið merkið fyrir þess að, sko, það hérna Það er útgefandi sem kemur til mín og rétti mér þessa bók á frummáli sagði þetta er frábær bók og væri óbóðslega gott að fá því til að þýða þetta og skrifa jafnvel einhverja kafla inn á milli og mér þótti þetta frábærlega freistandi verkefni en ég hafði þetta mikið að gera svo mér dettur bara mjög fljótlega í hug hvernig væri að fá hérna hann Eyvind með mér í þetta og það hérna við bara tökumst í hendur upp á það þetta er verkefni sem að, hérna, við ætlum að leysa báð tveir í einu og þá kemur að mér þessi undarlega, já, þessi bara stór merkilega hugmynd en að fá pappa líka Úlf sem þýtti með mér Hobbit á sínum tíma.
Akkurat.
Þá lokum við þeim ringokk sem að hérna gerir okkur að svona samvinnu þýðum eða samvinnu
þýðendum.
Já, samvinnu þýðendum. Og hérna og já, og það endaði með því að við gerðum þetta þrír. Og hérna og þetta er bókin sem að já, varð mjög vinsæl. Ef ég man rétt hérna en við eigum bæði sem sagt þýðinguna á þessari bók og svo svona einhverra kafla sem að eru eitthvað sem við lendum í, eða ég lendi í allavega.
Já, já, já.
Já, ég skrifaði nú einhverja kafla hérna, Íslendingasögurnar. Íslendingasögurnar. Þannig er svo mikið, þetta er bresk bók,
já.
Dangerous Book for Boys, og það er rosa mikið einhverjar hetjur úr enskum þjóðsum, William Tell og eitthvað svona
hróa. Sem allir þekkja þar en engin á Ísland.
Nei, nei, akkurat.
Já, eða allavega færri. Þannig að það var ákveða staðfarna þess.
Já.
Og hérna.
Og þannig að þá einhvern veginn finnið þið, þá við getum vunnið saman.
Já, einmitt. Síðan höfum við svona stundum verið að bara í framhaldi þessu, eða kannski líka fyrir þetta, það, hérna var Eyvindur til dæmis að semja lög við ljóð eftir mig, svona bara til gamans, ekki til þess að endilega að gefa það út ennig svona þess. En síðan hérna vinnum við eiginlega fyrst saman svona að ákveðni verkefni sem var hérna upp í Kóngur.
Já.
Sem án Ágústa Skúladóttir setti upp í hjá Leikvili Hafnarfjarðar. Og Eyvindur er ráðin sem tónskáld og tónlistaflytjandi í þá sýningu og það vantar einhverja söngtexta til viðbótar við það sem var til á íslensku. Það voru til ofsarlega flotti textar eftir Þórarinn Eldjárn en Ágústa vildi bæta við fleiri söngum og, hérna, og breyta sumum senum í söng eins og hún gerir rótt, hún vinnur rótt mjög, hérna, mjög skapandi í sambandi við handritin sem hún er að vinna með í hérna, sem leikstjóri. Þannig að þá gerir ég nokkra texta sem Eyvindur semur tónlist við og þá er þetta samstarfilega hafið. Síðan ja. Höfum við gert hvað, ég hef ekki tölað því einsinni, hvað marga sýningar við höfum gert saman.
Já.
Nei, það er nokkrar.
En mér langar samt svolítið bara að stoppa við eða tala fíblið. Það er náttúrulega, Kalli, þegar að þú segir frá því að þú ætlir að kveðja sviðið.
Já, já.
Og bara eins og ég segi, engin dramatík heldur þar.
Nei.
Nei, bara kveðja sviðið.
Já, já. Já, sko, það hérna, ég var komið hugmynd að þessu verki sem ég langaði til að skrifa, sem var umfjöllun hirðfíflin
Akkurat.
Og trúðana og hlutverk þeirra í mannkynsögunni í raun og veru sem við höfum kannski lítið velt fyrir okkur. Og fyrst var þetta bara svona mjög óljós hugmynd og svo hérna fer ég að lesa mér til og fer að lesa allt sem ég finn hirðfíbl og fíbl og buffoons og allt þetta. Og það er svona fyrir að mótast einhvers konar verk sem að tengi svo sjálfu mér sem, hvað ég segja, gammal leikara, fíbli.
Já.
Sem manni sem hefur samið svona alls konar átilandi gaman mál það sem er að gerast í þjóðfélaginu.
Jú, akkurat.
Og pólitíkinni. Og hérna, og þetta svona fyrir að nálgast mig líka í svona tilfinninga og reynstulega.
Já.
En svo hérna förum við í, förum við upp í Borgarfjörð, ég, Eyvindur, Ágústa og hún Guðrún Auðahals, leikmyndahönnurinn okkar, eigum þar leiksmiðju. Og þar verður þetta svona til að stórum hluta, ekki náttúrulega ekki leikriti, ekki handriti að stórum hluta, heldur bara svona einhvern veginn hugmyndin, heildarhugmyndin. Og sko Ágústa er náttúrulega óbóstlega vel að sér varðandi trúðleik, hún er bara sérfræðingur í því. Og hérna, og náttúrulega bara rosalega flinkur leiksturi. Þannig að hún færði okkur einmitt mjög miklar hugmyndir sko persónuleika, trúðanna, fíblanna, buffúnanna og svo framvegis. Þannig að þarna varð til svona einhver rammi sem við síðan unnum úr. En þessi prósess okkar frá þessari vinnu og svo fram að frumsýningu og sýningum á fíblinu átti að taka kannski eitt ár en tók okkur hvað, 3 ár?
Í eitthvað sliðis.
Já, út af COVID.
Fyrsta lagið var til í þessari ferð.
Fyrsta lagið nefnilega var til í þessari ferð. Lagið hérna Kóngurinn og ég.
Já.
Það var sami upp í Borgarfirði.
Já.
Þannig að, en já, COVID kom, það truflaði okkur, táði okkur og hérna allt breyttist og það var þá, það var rosalega langur formáli hjá mér að þessu. Það var þá sem að ég hugsaði, þetta verður bara síðasta sýningin sem ég leik. Þetta verður.
Sem var alltaf að þú hélst bara myndið taka 10 ár í viðbóta kláruna.
Já, akkurat, já, heimmi. Heimmi svo góða yfirlýsingu. Það verður engar áhugra.
Það er
Nei, þá hugsaði ég með mér, ok, ég er búin að gera nóg sem sviðsleikari.
Akkurat.
Ég hef skipt mér svo rosalega í marga parta á ferlinum.
Mm-hmm.
og nú er bara komið að því að ég vil kannski taka þennan setni part bara sem höfundur. Án þess ég sé alltaf að detta í einhver önnur verkefni sem að kalla á æfingar og leika á sviði og svo framvegis. Því hann líka búinn að vera svolítið erfiður því að sko vegna þess að sko ég var náttúrulega lausráðin leikari alla mína ævi og bara alltaf ábyrðaði sjálfur að útvega mér vinnu, koma mér á framfæri, setja upp sýningar á minn eigin kostnað á samt, sko, mínu fólki og svo framvegis. Og þetta er bara svolítið mikið streð og þegar maður svona er farin að aðeins að aldurinn svona aðeins farin að færast upp á við að þá, hérna, þá verður þetta kannski svolítið orku frekt og eitthvað sem að ég hugsaði að miða við það hvað þetta er illa borgað og hérna og að ég, hérna, ég get alveg og vil vinna áfram sem höfundur og þýðandi þá bara er þetta kveðju sýningin mín.
Já, akkurat. En svo náttúrulega við vitum að sko hlustendur okkar vita að þetta kalli að þínum veikindum.
Já.
Sem koma í bara kjölfarið er það ekki á þessum sýningum.
Jú, koma í raun og veru.
Bara meðir í sýningu.
Í ljós, við. Já, það er sérstaklega eftir og alveg óbáslega merkilegt að þið verðum að leika hvað þrjár síðustu sýningarnar. Við ákveðum að klára þetta í nóvember og hérna bara fá að leika þetta sem oftast er í fullu húsi og svo segja bara stopp og bless. En á þremur síðustu sýningunum þá hérna, þá allt inni er ég farin að ruglast í texta. Og einu tilfellinu þá man ég ekki hvað fíblið heitir sem ég er að fara að leika og býð til eitthvað annað nafn á það og það er engin áhverjandi tók eftir því
nei,
og
bara eitthvað sem ekki
eifindur tók eftir.
Já. Og þetta er mjög óvenjulegt.
Og varstu hissa þannig
já,
að þú
já. Mjög, sko ég er náttúrulega búin að leika á móti pappa nokkru sinnum og ég, hérna, hann er rosalega pottheitur á texta,
vanalega
fljótur að læra og man allt.
Já, akkurat.
Og þarna, þú veist, þannig að hérna, þegar það fór að koma vitlaus nöfn og eitthvað svona, þá var það rosalega skrítið. Ég held náttúrulega að það væri bara aldurinn, sko.
Aldurinn. Og við hlófum að þessu í hlýðinu. Hérna, ég hafði glemt alveg heilli repliku, heilum bunga setningum í lok, síðast fyrir hlýja. Og þá bara spann ég eitthvað og sagði eitthvað annað og sagði eitthvað sem þeim langaði til að segja. Og það var bara, já, og svo bara hlófum við í hlýðinu og hann sagði, já, greinilega, þú, hérna, þetta komin að þennan aldur. Það er að ég leynir sér ekki.
Og þú bara, hvað ruglir þetta? Skildir ekki neitt?
Nein, ekki neitt. Nei. En þetta reyndist vera áhrif af þessu heila æxli sem að ég
akkurat.
Sem að fóra að, var að gera vartvísi þarna.
Já, já. En það sem fer í gegn, sko, þegar þetta gerist allt sem og pappiðin veikist, Eyvindur, hvernig gekk þér að takast á við það?
Það var bara rosalega erfitt, sko. Auðvitað vissi ég frá upphafa að þetta væri svona hvað heila æxli varðar, væri þetta ekki það versta. Veist, þetta var góðkynja æxli og hérna, hann kom því strax til skila, sko, að þetta væri náttúrulega ekki, kannski ekki, þetta væri ekki dauðadómur, sko.
Nei, nei.
En auðvitað er bara rosalega erfitt að horfa upp á fólki sitt stríða við svona alvarleg veikindi. Mm-hmm. Og hérna, og það veit svo til að, hérna, ári fyrir þetta, þá, hérna, missum við föðurafa minn. Og hérna, sem sagt, og það er raunverulega kannski blandast inn í þetta ferli með fíblið að fyrir mig var þetta eitthvað mesta breytinga tímabil á minni ævi, sko. Við, sem sagt, fóröldrarnars pappa deyja bæði þarna á þessu tíma með nokkra mánada millibili. Og við vorum rosalega náin. Ég, hérna, á öllum þessum tíma sem við töluðum þegar að allt þetta rót var á mér í æsku, þegar að það var langt á milli mamma og pappa og það var ýmislegt í gangi, þá voru þau svona mitt akkeri, sko. Ég náttúrulega var eina barnabarnið þeirra og hérna, og þannig að þau komu mér oft í bjargar bara, hreinlega, svona þegar að lífið var erfitt fyrir skilnaðabarnið, sko. Og hérna...
Þau voru alltaf til staðar.
Þau voru alltaf til staðar.
Já.
Og hérna, og ég sagði að hann að pappi hefði, hérna, svona áhugin á því að skrifa hefði kviknaði gegnum pappa, og það er alveg rétt, en ég held að sko mín ást á sögum hafi komið fram á afa. Þau voru eitthvað skemmtilegasta sagnafólk sem ég hef nokkuð hann kynst, bæði alveg brjálaðislega fyndin. Ég húmorinn frá þeim, alveg klálega. Það haldi allir að það sé frá pappa en,
já, það er bara algjörmiskinn, alveg átt okkur því.
Já. Og það fallið þetta bara sem við fáum að skjóta því sko, þau höfðu svo mikinn húmor fyrir sjálfum sér.
Já,
það var, er best.
Það bjargaði lífið þeirra.
Já, akkurat.
Og okkar, held ég.
Já.
En hérna, síðan sem sagt þegar ég sagt, á afmælisdæmin þegar ég var fertur 7. desember 2021 þá fór ég til afa og þá hérna, var hann nýbúna beinbrotna og var frekar kvalinn og ég gat nú ekki mikið tala við hann en ég náði samt að, að hérna, eiga smá svona aðeins að gleðjast á, á afmælisdæmin með honum og svo bara sama dag fer hann á sjúkrahús og svo var hann bara svo dó hann á jóladag og hérna nákvæmlega ári eftir þetta 7. desember 2022 þegar ég var 42 árs þá fór ég að heimsækja pappa á spítalan morgunin eftir aðgerðina þegar heilaxli var fjarlægt og hann var náttúrulega ekki mjög viðræðu hæfur þá
Svo hlærðu þú sýndi mig mynda þér sko
Já, útlitið var nú eitt og svo bara andlega ástandið
já, annars, bara, já, já, það var hérna, rosalega skrítið og erfitt sko.
Þannig að það er bara miklar tilfinningar
Mjög miklar tilfinningar sko.
Og, En hugsa ykkur, hérna, þú veist, sami dagur ára
já.
Milli
já, þetta, þessi dagur á almanakinu er mjög merkilega
já. Og þetta nota bene var fyrstu sammælisdagur minn var í síðasta skipti sem ég hitti á sko.
Já, með mitt
Og þannig að hérna, ég var mjög fegin þegar ég hitti pappa eftir þetta, að þetta var ekki síðanskins í,
já.
En hérna, en já, já, rosalega mikla tilfinningar og eins og ég segi, allt þetta tímabil í mínu lífi, þú veist, ég hérna, náttúrulega misti hérna ömmu og afa, gekk í gegnum skilnað og svo hérna, þessi veikindi og hérna, byrjaði í nýju sambandi líka með hérna, konu sem ég er ennþá með og er þannig að það var líka jákvæðar breytingar.
En þegar þú lendir í svona þetta er svolítið mikið varstu meðvitaður það einhvern veit að svona bara leitaður hjálpar að þú veist að fá bara stuðning
og... Já, ég var það og gera það ég náttúrulega er kvíðasjúklingur og hef í gegnum tíðina þurft að leita mér andlegrar hjálpar og, og hvet alltaf alla til þess að gera það, bara alveg svo við förum til tannlæknis þegar við fáum tannpínu, þá þurfum við að fara og vinna í sálinni þegar þessi þörf og þarna var svo sannarlega þörf á því á þessum tímabili og hérna og ég hef búið að því nokkur ára leita til bara sama sálfræðingsins sem ég fer svona reglulega til þegar ég þarf aðeins að láta stilla, fínstilla
Já, já, akkurat, fá lánaða skynsimi það er bara mjög gott
Það er rosalega gott, sko og hérna, hann, það var, já, En þetta var, hérna, og eins og sé, það er kannski lokaðist ákveðin kafli þarna þegar við gátum aftur, hérna, leikið fíblið.
Já, við erum að vorum að taka upp fíblið.
Já, við vorum ekki búin að minnast á það.
Já, akkurat, ég var að fara að koma því.
Já.
En aðeins, að því við erum að tala svona, þú veist, svona andlegu hliðina, Kalli, hvað gerir þú við þetta, þessa reynslu þína og, þú veist, Hikar þú eitthvað við að leita þér svona hjálpar?
Já, sko, ég var náttúrulega settur í hérna, sjúkraþjálfun. Og það hafði mjög gott að því. Ég fekk sko ráðgjöf frá alls konar sérfræðingum í heila vandamálum og hérna minnis þjálfun, textaþjálfun, mynd, hérna, já, alls konar, það voru eltíf, þrýða fjóri sem að ég fekk að eiga viðtöl við og sálfræðingur á staðanum.
Akkurat.
Til þess að komast á stað með vinnuna og vinnan er feikilega flókin og hérna, ég ætla ekki að segja erfið en hún tekur langan tíma að koma heilanum aftur í gang og eða fá hann til þess að gera kannski margt af því sem hann gerði alltaf hérna án hérna ég ætla að segja án árangus án erfiðis
já,
hérna áður fyrr og hérna, en já það, þannig að já, ég fekk heilmikla hjálp og er síðan bara að hjálpa sjálfu mér á hverju minnasta degi.
En það sem þú líka gerðir, Kalli, þú varst einhvern veginn svona bara strax að tala um þetta, þannig þetta varði aldrei, þú veist, ég bara mann þegar þetta fréttist og það var bara fólk hvíslaði, hann er með heila, skilur við. En síðan bara kemur þú fram, þú talar, ég er ekki deyjandi, þannig að það er líka hlýtur að hjálpa að bara Það er ekki að fela þetta?
Já, já, einmitt. Og af því að ég er ekki að fela þetta þá líka bara verður fólk slakara þegar í samskiptum við mig.
Já, akkurat.
Ég finn það alveg þegar að hitta fólk að það er ekki alveg vissum að hvort það eigi að leggja í að tala við mig því að það gæti orðið eitthvað bóðslega brenglað eða skrítið eða erfitt að skilja það.
Já, talar kannski hátt við þig.
Nei, reyndar ekki, en hikandi,
já,
mjög hikandi.
Akkurat. Já. En mér langar nefnilega svolítið að tala að þegar þið ákveða að taka upp fyrir sjónvarp
Já, sýninguna, já.
Og Ágústa þarna auðvitað og Egil Efason sem að er búin að hann hefur gert smá hérna fyrir sjónvarpið.
Já, heldur betur. Egil er fyrsti hérna rúf starfsmaðurinn og fram hérna pródúsentin sem ég fekk að vinna með á mínum ferli
já.
Í sjónvarpi. Sem var í sköpun 85.
Akkurat.
Ég líka?
Já, hérna, og Eyvindur var í því sköpi. Þetta er ótrúlega. Og nú erum við að loka þessum hring. Við þrýr hérna, vinnum saman aftur.
Hvað varst þú eitthvað fótataki fjarska? Eða hvað varst að gera?
Ég var bóabann.
Bann bóans.
Já,
Það var þegar sköpunum var stólið, sko.
Já, alveg. Amma skoði hérna, sköpun 85.
Ég var fimm ára.
Já.
Nei, fjör ára.
Nýjórin fjör ára.
Já. Þannig að þið komið saman og þið fáið, sko, þú þarft að læra,
já.
Er það ekki, textan aftur?
Já.
Og hvernig gekk
það? Það gekk á endanum.
Já.
En það var rosalega orkufrekt að þurfa að læra upp á nýtt, sko, 50 blaðsíður að texta sem að ég lék síðast fyrir einu og hálfu ári.
Já, já.
Það var...
Og þú veist, þetta er þitt, þú samdir þetta, þannig að...
Og sko, við vorum búinir að, hérna, það var tópost, sko, uppalega, hérna, kefti rúfin alltaf hennar rétt af þessu og það átt að takast upp í janúar 23.
Mm-hmm.
En út af dollu, þá var það ekki hægt.
Já, akkurat.
og síðan flestaðist þetta tvísar eða þrísar í viðbót og fram í mars og, hérna, og, já, mars, sem þetta, núna 24. Það var alltaf ákveðin léttir. Að þetta skildi frestast.
Já.
En kvíðin var alltaf fyrir hendi hjá mér. Það kemur að því að ég verð að rifja upp allan hennan texta og alla þessa sýningu og kunna þetta. Og það var ekkit endilega mjög þægilegt. Þetta var alltaf svona einhvern veginn undir niðri var þetta alltaf að naga mig.
Og kom bara, varstu komið kvíðan út?
Já, en ósælega svona lítið ábyrjandi kvíðan út, en hann var alltaf, hann var alltaf að angra mig.
Já.
Og hérna, en svo bara var ég náttúrulega svo óheyrilega heppin að Eyvindur og Ágústa hjálpuðu mér alveg ofsalega vel að komast alla leið og bara sýndi mér endalausan stuðning og skilning sem að ég kunni ofsalega mikið að með þetta. Ég er ekki því sem all leikúsfólk hefði verið til í þessa vinnu sem að var að þurftum bara að stoppa stundum að því ég fór að grenja í æfingunni. Veist, og að því þetta var bara orðið aðeins of mikið mál fyrir mig.
Já.
En svo gæti ég klárað það og byrjaði aftur og, og tekið næstu sinn á eftir. Nei, þannig að þetta hafðist á endanum og það var auðvitað rosalega mikil bara fullnæðing fyrir ekki einnóti það orð fyrir mig að ná að klára hérna, þessa vinnu á þann hátt að ég var bara mjög ánægður og stoltur með árangurinn.
Já. Þið voru með fólk í sal.
Já.
Og eflaust allir vissu hvað þið eru búin að ganga gegnum og þú, þetta Kalli. Mér fannst einhvern veginn svona, og sérstaklega kannski þegar að sýningu var lokið, það voru miklar, maður fann bara fyrir miklum tilfinningum frá ykkur.
Mm-hmm.
Það var eitthvað svona, maður fekk eiginlega bara svona smá svona kökja hálsinn einhvern
veginn. Já. Það er, bara ef ég má, sko, já, það er nefnilega svolítið merkilegt með þetta leikrit. Það er skrifað á rosalega löngu tímabili og sýningin verður til á rosalega löngu tímabili og einhvern veginn hún fer að ýmsar áttir bæði fyndnar áttir og sorglegar og átakanlegar og það var það sem kom til mín tilbaka að sko þetta snýst svolítið mikið mitt sálarlíf
já,
og ég vissi ekkit að ég væri með heilaæxli þegar ég var að vinna þetta hérna, þegar byrjaði að vinna þetta. En einhvern veginn varð þetta allt saman að einhverju sem að núna og í þessu síðasta ferli snerti mig alveg óbóðslega.
Mm-hmm.
Og mér að segja líka margt af því sem er kannski tekið fyrir á pólitískan hátt, samfélagslegan hátt og eitt og annað í leikritinu, það hefur jafnvel ennþá meira gildi núna heldur en þeir vorum að sína þetta fyrir mm-hmm. þetta löngu síðan.
Já.
Kvartlaði kannski að manni svona, er þetta of... Er þetta þó gamalt, er þetta þó að verða vísjó og gamla hluti? Nei, það breytist aldrei neitt.
Það var þetta kannski ennþá meira áberandi heldur það var þegar við vorum að vinna að fá þessar hugmyndir uppalega. Sko.
Varst þú svona líka efendur, hvernig leiðir þegar þið stóðu
þarna? Þetta var rosalega miklar tilfinningarsveiflur. Sko. Var náttúrulega, eins og pappi segir, þú veist, hann brotnaði kannski saman á æfingum eða bara bugaðist af þreytu.
Mm-hmm.
Og eftir rosa stuttan tímastundum, sko. Þannig að maður svona, já. Það er náttúrulega bara erfitt, rosalega erfitt. En svo líka var þetta rosalega gott. Það var ofsalega svona, það kannski sko þó svo að það hefði verið erfitt fyrir hann að komast í gegnum þetta og hérna og brött brekka þá bara það að horfa á hann gera það og takast það var rosalega gott og svona kannski svona kom því aðeins til skila að ok, þetta er búið að vera erfitt og þetta er búið að vera brekka en við erum á uppleið og, hérna, og það var frábært sko. Og svo eins og ég var að segja þá var allt þetta tímabil sem við vorum að vinna þessi sýningu var svo svakalega mikið rót hjá mér og svo einmitt komaði þessi veikindi strax í kjölfarið bara, hvað var, bara nokkra vikur svo því við hættum að sýna og þangað til að
já,
kannski tveið þangað til að þú færði þessi
greining
og þannig að sko ég hérna grét svolítið mikið baksviss þegar að þetta var að klárast síðasta reynslið fyrir myndavélarnar í þessu ferli hérna innanús þá var svona svolítið stórum kafla að ljúka sko.
Já, já, maður sá það bara á famlægin ykkar.
Já, takk fyrir
það. Það var stert, maður fann alveg tilfinninguna. Já. Við hefðum í rauninni átt að gera heimildamynd bara um þetta. Við hefðum getað gert það.
Um þessa vinnu.
Já, hvernig maður bara stendur upp úr veikindum líka.
Það er bara mjög, og sko ég er bara alla daga óheyrilega þakklátur fyrir það að hérna að ég skuli bara standa í fæturna og geta spjallað við fólk og geta skrifað texta og þýtt hérna annan texta. Sko það er eitthvað sem að ég horfði fram á jafnvel í smá tíma að er það ekkert svo þess.
Nei.
Þetta er það væri orðin bara risa stór breyting á lífi mínu.
En hvernig ertu, sko, hvernig ertu í dag?
Ég er bara enn á uppleið, ég er ekki komin alla leið.
En ertu, þú veist, eins og, þú veist, ertu að gleyma orðum, og hlutum?
Já, ég gleymi nöfnum og fólki orðum við hluti.
Kipur þú ekki líka?
Jú, ég
mann stundum ekki hvað ég heit.
En það er annað og ég þarf ofta að beita mér ákveðnum hérna á einhverjum aðferðum til að reyna að muna hluti sem að var svo lítið mál fyrir að muna áður fyrir sko.
Akkurat.
Búa mér til einhver aðferð, eitthvað sem að hérna getur, já. Ég var að hlusta daginn, ég veit ekki hvort ég var að segja það, en umjulega brandara, en hérna,
já, jú,
ég
gerði
það bara. Sko, ég er svo mikið að hlusta á músík, og að því tónlist hefur rosalega góð áhrif, og hefur gagleg áhrif á mig, og á heilan í mér, ég bara finn það.
Já.
Og ég kann ekkert að útskýra það, en það er bara þannig. Og svo er ég, hérna, held ég óbóðslega mikið upp á einn tónlistamann, og ég tölvut mikið að hlusta á djass. Og en nafnið á hann dettur úr mér aftur og aftur og það er bara ferlega erfitt. Og hérna, svo ég hugsa, ok, nú er ég bara búið til aðferð til að muna nafnið á þessum manni. Og ég fer að hugsa vin minn Ella, leikara, Ella Ingimundar. Ellert, hann er pítsu gerðamaður, hann á hérna pítsu stað.
Já.
Og ég hugsa, ok, þá stilli ég hann bara hérna upp, þetta er Elli Ingimundar og hann er að geta pítsu og hann þyngist og verður, hann verður á endanum orðin tónn. Elli Ingimundar tónn. Ellington. Duke Ellington.
Má, þetta er svo flókið. Ég var dottin út.
Þetta er flókið þegar ég orða þetta. En þess að myndir þetta
mjög einfalt. Þannig að þú teiknar upp.
Býtir þess
að mynd. Já. En þannig að þeir eru búin að taka propsið og pakka þið niður og búningunum. Hvar er alltaf að geyma þetta einhverstaðar eða hvað?
Þetta er komið á haugana og það sem það hættir að nota aftur er kannski geymt einhverstaðar.
Buxur, það sem ég var í sýningunni er orðnar svona vinnubuxur.
Já.
Þegar ég er í einhverjum skýtavinnu.
Já.
Það er orðnar og stórar á mér.
Nei, hún Guðrún okkar, Auðhals, hún tók allt í geymslu hjá sér en það er svo ekki, maður veit ekki hvað fólki tekst að geyma svona lengi.
Nei. En við ætlum að sýna þetta eflaust bara með haustinu.
Já, allir ekki.
Já.
Á rúf.
Já, á rúf. Og þannig að fíbli, þetta er líka bara svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt nafn. Svo flott.
Þetta er alltaf mjög gott, sko, alltaf þegar við vorum í hérna Tjarnabíó að sýna, þá alltaf þegar við verður að merkja hluti. Þegar starfsfólki voru að merkja eitthvað fyrir eitthvað svona, svo sendimækan okkar og eitthvað svona, þá stóð alltaf Fíblið Kalli, Fíblið Eyvindur.
Einmitt, fengur ofslega mikið út í því.
Það var mjög skemmtilegt.
En hvað ætlaði að gera næst saman, Rokar?
Já, það er alveg spurning, sko.
Við höfum rætt ýmislegt.
Já, já, það er eitt og annað sem við höfum, já.
Einu hugmyndu var að gera barnaplötu.
Einu hugmyndu var að gera barnaplötu sem er svolítið skemmtileg hugmynd.
Já. Já,
hérna, við eigum nú þegar einhver lög og texta sem eru svona ætluð börnum. Og það er kannski spurning um að bæta eitthvað við þetta.
Já.
Nú, svo einhvern tíma var ég nú að nölda, var ég að hérna, suða í eyvindi það að við myndum gefa út sko part af mínu höfundaverki sem textahöfundur því að ég hef unnið með svo mörgum tónskáldum eftir þess að ég hef unnið með 10 tónskáldum í leikhúsunum við að semja söngleiki og músík í sýningar og það væri svolítið áhugavert að kannski taka eitt eða tvö lög frá hverju tónskáldi og gefa út í einu lagi í nýjum útsetningum kannski, með nýjum söngurum og svo framvegis sem bara minna á þetta það verk.
Já, hann fær ennþá hugmyndir. það er ekki þetta að stoppa þetta. Þið valdið lag, Kóngurinn og ég.
Já.
Þetta er semst úr sýningunni.
Já, já. Var samið í Borgarferði fyrir hvað, 4
árum
síðan?
Já, eitthvað svoleiðis. Já, já. Og hérna, og var ofsalega gefandi sem fyrsta lagi sem allt ínum og ég, sko, við hugsaðum að þetta er músíkin sem við þurfum í sýninguna.
Þetta er gott lag. Karl Ágúst Úlfsson og Eyvindur Karlsson, takk fyrir að koma.
Takk, takk sem við þess, innilega.
Tilvera hans sú, meina sæt og öfugt. Hann Dr. Jekyll, ég hæð og öfugt. Þegar ég Watson, hann Sherlock. Andlit hans önnur hlið á mér nokk. Þá ég svart og öfugt.
Og öfugt.
Þegar ég púk og hann svart og öfugt.
Og öfugt.
Hvað mitt allt lási, hans göfugt. Ég hann og hann ég. Og öfugt, og öfugt, og öfugt. Kóngurinn og ég við kjörum sama veg. Við saman erum eitt annars ekki neitt. Ég skugginn þinn og þú ert skugginn minn. Það fer sem fer sem fer hjá kónginum og mér. Ég oftast edru, ekki hann og
öfugt.
Ég var þyndur þar til hann mig fann og öfugt. Og öfugt, og öfugt, og öfugt. Kóngurinn og ég við kjörum sama veg. Saman erum eitt, annars ekki neitt. Ég skugginn þinn og þú skugginn minn. Það fer sem fer sem fer hjá kónginum og mér.